Ert News Radio 105,8.
Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas.
Clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise à peine, je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance,
quand tu te vas.
Quand tu te vas. Vivir sin ti es salir corriendo, a por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento, vivir sin ti como un casamiento.
Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi que tu te vas,
je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie, à toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine,
je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Και λέω που λέτε εδώ στο μουσικό επιλογέα. Είναι πρόσωπο, είναι σύστημα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όλοι να απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα. Αφού έχουμε εισέλθει για τα καλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όχι καμία σχέση. Ό,τι παράγετε και ακούτε και αισθάνεστε και ψυχανεμίζεστε από εδώ, πήγα να πω και βλέπετε, τέλος πάντων και ακούτε, είναι καθαρά προϊόν ακόμα ανθρώπινης νοημοσύνης, προς το παρόν. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω στο μουσικό επιλογέα πολύ καλή ηρωή μετά από το Γιάννη Πετρίδη, ένα απογευματόβραδο Παρασκευής, πολύ 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 ανοιξιάτικο. Νομίζω ότι μια χαρά ταιριάζει το τραγούδι, άνοιξη, διάβγεια, φως. Κρίμα που είναι μικρής διάρκειας αυτή η εποχή του χρόνου. Και έχουμε ακόμα 24 του Απρίλη. Το λέω γιατί προσωπικά έχω λίγο μπερδευτεί και με την επερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή την επόμενη που είναι Πρωτομαγιά. Και νόμιζα ότι είναι αυτή η Παρασκευή η Πρωτομαγιά, κάτι εδώ με τα προγράμματα, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Λοιπόν, είναι ακόμα 24 του Απρίλη. Και έχουμε ακόμα μέρες του Απριλίου λοιπόν να ευχαριστηθούμε. Σκεφτόμουν και γελούσα με τον εαυτό μου, γιατί έλεγα πω όταν θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι με την πολύ πολύ ζέστη και όλα θα αχνίζουν και θα τσιτσιρίζουν έξω τέτοια ώρα. Θα αναπολούμε αυτές τις μέρες, μια μέρα σαν κι αυτή. Και για να το δαφνοστεφανώσω ακόμα περισσότερο, με τον κίνδυνο να έχω φτάσει στα όρια του βερμπαλισμού, δανείζομαι, κλέβω στην ουσία την πνευματική δουλειά και την φωτογραφική δουλειά ενός εξαιρετικού ανθρώπου που έχω γνωρίσει μέσα από την εκπομπή, ονόματι Μάρκος. Δεν θα πω το επίθετο γιατί δεν έχω ζητήσει τη συνένεσή του. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο που έχει έρθει στα χέρια μου για κάθε μήνα, φωτογραφία και το ανάλογο χαϊκού ή απόσπασμα ποιητικού λόγου. Για τον Απρίλιο λοιπόν ο Μάρκος έχει διαλέξει ως χαϊκού του Γιώργου Σεφέρη το εξής: «Βουλιάζει ο κόσμος, κρατήσου, θα σ' αφήσει μόνο στον ήλιο». Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Παρασκευή 24 Απριλίου. Νομίζω ότι καλά το πήγα γύρω-γύρω-γύρω, ώστε να μην πέσω με τα μούτρα και να μην πέσουμε μαζί με τα μούτρα στην επικαιρότητα, η οποία βέβαια έχει πάρα πολλές μαύρες πινελιές, και αναφέρομαι και στο αστυνομικό εγκληματολογικό κομμάτι του πράγματος. Πάρα πολλές φρικτές δολοφονίες ανθρώπων, νέων ανθρώπων. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν να φτάνει ο άνθρωπος ακόμα, ο νέος άνθρωπος, ο 20χρονος, ο 25χρονος, ο 40χρονος, σε έγκλημα πάθους, σε έγκλημα τιμής, σε έγκλημα μίσους. Αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ, και μακάρι να μην το καταλάβω δηλαδή, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέμε η κακιά στιγμή, είναι και ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Λοιπόν, ας μην το αναλύσουμε περισσότερο, γιατί θα πιάσουμε το νήμα ακριβώς από εκεί που αφέθηκε και νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, εδώ και αρκετές μέρες λοιπόν. Η καρδιά της οικονομικοπολιτικής επικαιρότητας χτυπά στους Δελφούς, στο οικονομικό φόρουμ, το οποίο έχει στεφτεί ήδη με επιτυχία. Το αναφέρω εγώ, φαντάζομαι ότι θα το επικροτήσει ή όχι, αν θα συμφωνήσει μαζί μου ο συνάδελφος Θάνος Γιαφάκας, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και στους Δελφούς εν προκειμένου. Να κάνουμε τη σύνδεση λοιπόν.
Είμαστε
Θάνος Γιαφάκα, καλησπέρα.
Δεν είμαστε στην τηλεφωνική γραμμή, είμαστε
ναι, ναι,
στο
το στούτιο. Ξέρω, έχεις δίκιο. Εγώ επέμενα για τηλέφωνο
συνδεόμαστε
νωρίτερα.
Συνδεόμαστε με τους Δελφούς στο
ωραία.
Στούτιο του
ακόμα
News
καλύτερα.
Radio. Άγριες οι εποχές, ναι. Έκανες πολύ ωραία εισαγωγή. Θα σου απαντήσω με Σεφέρη, αφού με ξεκίνησες με Σεφέρη. «Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν», ο τελευταίος σταθμός. Ένα φανταστικό ποίημα.
Σε αγαπούμε, το γνωρίζω,
το
και ειδικά το συγκεκριμένο στίχο που είπες.
Να το... οπότε γνωρίζεις.
Ναι,
τώρα,
είμαι γνώστης.
Κοίταξε, για επιτυχία τώρα αυτό το κρίνει ο κόσμος, mm-hmm. το αν πήγε καλά ή δεν πήγε καλά. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα επιτυχημένο τρέξιμο. Ως προς αυτό δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι τρέξαμε πάρα πολύ,
ναι.
Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και της επικαιρότητας και των συζητήσεων, γιατί ήταν σε εξέλιξη πάρα πολλές
ναι,
συζητήσεις.
Ναι, σε καταιγιστικούς ρυθμούς τα πάνελ. Ναι.
Να είσαι δυσυπόστατος. Δηλαδή, ακόμα και εδώ στο μαντίο των Δελφών δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και επί τη ευκαιρία θα ήταν πραγματικά η τέλεια αφορμή για να ρωτήσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά
και αυτή η πυθία ακόμα, όσα φύλλα και να μασίσει.
Τι να πρωτοκάνει και τι να πει.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να σας δώσει χρησμό.
Οπότε απάντηση από τους Δελφούς δεν έχουμε ως προς αυτό. Τώρα, έχουμε κάποιες απαντήσεις στην οικονομία. Εγώ παρακολούθησα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, το πρωί. Mm-hmm. Μίλησε και για την Κυριακοβέση και για την οικονομία. Στην οικονομία, για άλλη μια φορά, είπε ότι δεν θα απέρριψε, μάλλον για άλλη μια φορά, την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Το εξήγησε επικαλούμενος μάλιστα μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία μόνο το 19% της μείωσης φτάνει τελικά στον πολίτη, στον καταναλωτή. Στον αντίποδα είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικές εισφορές. Απέρριψε το μύθο, όπως ανέφερε ο ίδιος, είπε τη λέξη μύθος, περί σύγκρισης με τη Βουλγαρία στο θέμα των εισοδημάτων, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται έκτη από το τέλος στον δείκτη της κατακεφαλήν κατανάλωσης. Και, εν πάση περιπτώσει, λέει, αν ήταν όλα καλά, λέει, στη Βουλγαρία, τότε, λέει, όλοι οι γονείς θα έστελαν τα παιδιά τους στη Βουλγαρία να μείνουν εκεί, να χαρούν τη ζωή τους εκεί. Επίσης, χαρακτήρισε κορονίδα την συνταγματική αναθεώρηση και μίλησε για θεσμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Είπε επίσης ότι στη ΔΕΘ εκτίμησε ότι θα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για φόρο απαλλαγές και για στήριξη στους ευάλωτους.
Τώρα,
δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσουμε και για την κυρία Κοβέση, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Θα ήθελα πολύ, αλλά επειδή νομίζω ότι έχουν υποθεί τα περισσότερα και σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Υπάρχει κάτι σημερινό? Νομίζω πως όχι, Θάνο.
Αναφέρομαι στη σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη για την κυρία Κοβέση.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν το θέλεις.
Ναι, ναι, το ακούω.
Είπε ότι η Ευρώπη δεν είναι τέλεια, όπως και καμία χώρα. Όμως σεβόμαστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε σοβαροί, σεμνοί και να αποφεύγουμε τις υπερβολές. Είπε ότι δεν είμαστε αλάθητοι, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Μπορεί κάποιοι πολίτες να απογοητεύονται, είπε, από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν στρέφουν το βλέμμα τους στην αντιπολίτευση, βλέπουν ένδυα στελεχών και ίδρυς και ξαναστρέφουν το βλέμμα τους στη Νέα Δημοκρατία. Και στο τέλος απίφθινε μια έκκληση, θα το έλεγα εγώ, συνένεσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λέει, ότι είμαστε όλοι Έλληνες σε αυτόν τον εμφύλιο πετροπόλεμο. Συνενετικά πρέπει να προχωρήσουμε και αυτά που λέμε κατηδίαν μεταξύ μας, να βρούμε, λέει, τη δύναμη και το κουράγιο να τα λέμε και δημόσια. Προφανώς υπενήχθηκε ότι στις προσωπικές συζητήσεις υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια συμφωνίας και συνένεσης, mm-hmm. και ότι αυτό θα πρέπει να βγει και προς τα έξω.
Μάλιστα.
Αυτά σε σχέση πολύ με τον κύριο Χατζηδάκη.
Θάνο Σιαφάκα, είμαι σίγουρη ότι και στην διάρκεια μέχρι το βράδυ θα υποθούν και άλλα από αυτά που έχεις συνοπτικά, έτσι, μαζέψει. Από, mm-hmm. από τις συζητήσεις και τα πάνελ.
Σιγά σιγά όμως, να το
ναι,
πούμε.
Είναι αυτό. Σε αποδρομή, είμαστε... έτσι, αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες.
Ναι, ναι, αύριο. Mm-hmm. Δηλαδή, χθες ήταν η πιο πυκνή ημέρα mm-hmm. και η πιο, έτσι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Τώρα, σιγά σιγά βλέπουμε ότι αποχωρεί ο κόσμος.
Μάλιστα.
Υπάρχει βέβαια κίνηση, υπάρχουν mm-hmm. συζητήσεις σε εξέλιξη, αλλά δεν είναι αυτό που ζήσαμε χθες.
Ωραία. Εγώ με τη σειρά μου πάντως να πω, θέλω να το πω αυτό, ότι και τους συναδέλφους όλους που είσαστε εκεί παρόντες όλες τις μέρες και για το περίπτερο αυτό το ραδιοθάλαμο που έχει στηθεί του Air News Radio 105,8, τα συγχαρητήρια. Μόνο και μόνο το λέω από αέρος, γιατί σας παρακολουθούσα και δημοσιογραφικά τα αντανακλαστικά, οι ειδήσεις που βγήκαν, οι συζητήσεις που έγιναν ήταν πραγματικά υποδειγματικά όλα, υποδειγματικοί και υποδειγματικές.
Και στον σε ευχαριστώ, Έλενα, για τα καλά σου λόγια. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Αργύρη Παντελιάδη.
Τον αγαπητό μας Αργύρη Παντελιάδη, τον ηχολήθημα των εξωτερικών μεταδόσεων. Είναι ο άνθρωπός μας, έτσι.
Ήχο, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ο αφανής ήρωας εδώ μέσα.
Έτσι είναι.
Και θα σου έλεγα ότι εκτός από τον ήχο κάνει και δημοσιογραφική δουλειά και τη Μαρία την Κόντου.
Βεβαίως.
Η οποία και αυτή είναι κοντά μας
και
στο
στη τρέξιμο. Μαρία. Πολλά φιλιά σε όλους σας.
Και κούρσες αντοχής μαζί.
Πολλά φιλιά σε όλους σας. Σας αναμένουμε να μας τα πείτε και από κοντά. Άλλωστε είναι και κάτι που επικρότησε νομίζω και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η συνομιλία και αυτό το πάνελ. Αλλά δεν έχω άλλο χρόνο, Θάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετούμε.
Έγινε. Ευχαριστούμε.
Γεια και χαρά. Να σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και όλοι εσείς στο Μένουμε Εδώ. Μας στέλνετε μηνύματα, ήδη το έχετε κάνει, μέσω του Viber στο Air News Radio, δύο λέξεις. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσαμε να μην έχουμε τώρα και μια συνοπτική, έτσι, παρουσίαση της διεθνούς επικαιρότητα των εξελίξεων στην πραγματικότητα μέσω τη Δέσποινα Συριοπούλου. Καλώς το κορίτσι μας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δέσποινα. Λοιπόν, έχω λίγη αγωνία γιατί δεν ξέρω αν είναι για καλό, μάλλον ξέρω και εγώ, ποτέ δεν ξέρεις, αυτή η επιβεβαίωση από πλευράς Ιράν ότι όντως ο Υπουργός Εξωτερικών θα πάει για συνομιλίες, θα ταξιδέψει για συνομιλίες. Πού θα πάει, πού έχει σκοπό να πάει?
Λοιπόν, ταξιδεύει λοιπόν για συνομιλίες σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση του πολέμου σε Πακιστάν, σε Ομάν και Ρωσία.
Τώρα, βέβαια, θα κάνει περιοδία.
Κάνει περιοδία. Τώρα δεν ξέρουμε, δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από λίγο το BBC είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα συμμετέχουν στο Ισλαμαμπάντ. Βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Πακιστάν και η ηγεσία του εκεί εργάζεται τις τελευταίες μέρες για να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τις δύο πλευρές. Η χώρα είναι κινητοποιημένη, μάλιστα υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια από τους κατοίκους.
Α, ναι.
Αυτό είναι στο περιθώριο, να υπάρχει πολύ γκρίνια, γιατί τα μέτρα ασφαλείας είναι
δρακόντια. Βέβαια, τώρα δεν πολύ προλαβαίνουμε. Εγώ πάντοτε πιάνομαι από κάτι και πλατιάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Πακιστάν στο διπλωματικό κομμάτι. Θέλει να αποδείξει και μέχρι στιγμής μπορεί να το
προσπαθεί να επαναφέρει.
Ναι,
προσπαθεί να επαναφέρει.
Ότι είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή.
Σίγουρα ναι, θέλει να κάνει ένα τέτοιο βήμα και θέλει να φέρει και τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, όπως έχουμε δει, μάλλον δεν μπορεί να συντονίζονται. Διότι
δεν είναι και απόλυτα στο χέρι του, γιατί πρέπει να θέλουν και οι άλλες πλευρές.
Έτσι,
οι δύο πλευρές.
Έτσι ακριβώς. Και βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Άμυνας ή του Υπουργού Πολέμου, του Πικτ Χέξεθ στην
Αυτό με τα ωραία παπούτσια.
Ναι. Στην
τέλος πάντων, ναι. Στο χαλάω.
Στο Πεντάγωνο. Ο οποίος είπε ότι το Ιράν έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή και σοφή συμφωνία. Και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτείνεται και διευρύνεται και γίνεται παγκόσμιος. Δεν βιάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξουν σε συμφωνία. Επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι
έχει χρόνο αυτό.
Ότι
όσο
ναι,
χρόνο
και
θέλει.
Ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, διότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη, γιατί υπάρχουν επιπτώσεις και επίσης ότι ανεφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ότι ένα πυρηνικό όπλο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποτέ. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές οι τελευταίες εξελίξεις. Τώρα θέλουμε να δούμε ότι απόψε το βράδυ θα φτάσει ο κύριος Αραξή στο Ισλαμαμπάντ. Ναι. Να δούμε, δεν υπάρχει σχόλιο ακόμα από τον Λευκό Οίκο τι θα κάνει, αν θα υπάρξει, γιατί περιμέναμε την Τρίτη, όπου ήταν προγραμματισμένες οι συνομιλίες, θα έφευγε ο J.T. Vance. Τελικά αναβλήθηκε το ταξίδι γιατί είχε λέει κάποιες υποχρεώσεις σε εκδηλώσεις.
Δεν έχει πάει, δεν έχει φτάσει. Όχι. Μάλιστα. Δεν θα πάει ποτέ από ό,τι φαίνεται.
Είχε κάποιες υποχρεώσεις στο Λευκό Οίκο, οπότε
περίεργα
αυτή τη στιγμή
πράγματα.
Σίγουρα θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή δεν είναι η συμφωνία, δεν είναι μάλλον το αντικείμενο των συνομιλιών για τον πόλεμο η επίσκεψη του Αραξή. Λέει ότι κάνει ένα ταξίδι, μια περιοδία, που σημαίνει ότι το διευρύνει και αυτός. Οπότε φαντάζομαι ότι όσο περνάνε οι ώρες θα έχουμε και κάτι παραπάνω.
Ναι, βέβαια εδώ πολύ σύντομα να πω αυτά που εγώ έχω καταλάβει από το πρωί, ότι διαψεύδει, απορρίπτει ο Χαμεϊνί, ο Μοντσντάμπα Χαμεϊνί, τους ισχυρισμούς περί εσωτερικού διχασμού, γιατί κυκλοφορούσαν οι φήμες ότι έχουν πάρει το πάνω χέρι τέλος πάντων οι φρουροί της Επανάστασης και ο ίδιος έχει αποδυναμωθεί πολιτικά.
Ήταν κάτι το οποίο ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ χθες σε ανάρτησή του, λέγοντας ότι δεν ξέρουν τι ηγεσία το Ιράν, δεν έχει καταλάβει πλέον τι ηγεσία έχει. Έχει από τη μία τους σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι έχουν νικηθεί κατά κράτος, και από την άλλη ότι έχει τους πιο μετριοπαθείς που κερδίζουν σε έδαφος. Βέβαια, αυτό Δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε, ναι. Δεν έχει αποδειχθεί. Μπορεί να αποδειχθεί από πουθενά προς το παρόν. Και το άλλο που ήθελα να διευκρινίσουμε δεν είναι βέβαια απολύτως συναφές με τη Μέση Ανατολή και το Ιράν κτλ. Είναι αυτή η ιστορία, Δέσποινα, με το email του Πενταγώνου για τα μέτρα κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ που δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δημιουργεί... πολλά ερωτηματικά.
Ερωτηματικά και δυσαρέσκεια, φαντάζομαι.
Μην ξεχνάμε ότι η κριτική προς τα μέλη του ΝΑΤΟ ήταν και από τον Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα από την Αμερικανική ηγεσία ήταν σκληρή.
Βέβαια.
Μάλιστα και χθες σε συνέντευξη του Αμερικανός Πρόεδρος στο BBC καταφέρθηκε σε όλους ότι σε όλους κυρίως τους σενατοϊκούς συμμάχους, οι οποίοι δεν στήριξαν, λέει, ναι μεν δεν σας είχαμε ανάγκη, αλλά ήθελα να δω τι θα κάνετε.
Και... πράγματι, το είχε πει αυτό, δεν σας έχουμε ανάγκη, δεν σας έχουμε ανάγκη, αλλά φαίνεται ότι περίμενε στη γωνία, όπως λέμε, ξέρεις. Τέλος πάντων, και ο ίδιος ο Σάντσεθ, που είναι ο μεγαλύτερος κατά κάποιο τρόπο, έτσι, το μαύρο πρόβατο στην περίπτωση αυτή, ναι, το υποβάθμισε. Και πολύ καλά έκανε, να σου πω την αλήθεια. Γεια στο στόμα του που είπε ότι εγώ δεν παίζω με mail, θέλω επίσημα πράγματα και συμφωνίες. Έχει δίκιο.
Σωστά.
Λοιπόν,
αυτά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεις φυσικά εσύ τα δικά σου, ελπίζοντας ότι στις επόμενες συνδέσεις δεν θα μας φέρεις τίποτα το δυσάρεστο, παρά ίσως κάτι ευχάριστο. Γιατί όχι.
Imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois.
Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Να ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Καλησπέρα, κυρία Έλενα, λέει, καλή εκπομπή και καλά να είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις θερμές ευχές και τα πολλά θαυμαστικά. Τα λαμβάνω όλα, Μιχάλη μου, και τα μεταφράζω εδώ, τα μεθερμινεύω. Το ίδιο και για τον Γιάννη που λέει καλό απογευματόβραδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένου μου Γιάννη. Ο Δημήτρης, όχι, ο Δημήτρης είχε στείλει αλλού, δεν πειράζει. Ο Τζόρτζ, έτσι υπογράφει, ο Τζόρτζ. Το θέμα νομίζω είναι, λέει, να χρησιμοποιείς την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, σαν βοηθό, booster, και όχι ως αντικαταστάτη με πλήρη έλεγχο. Ακριβώς αυτό είναι και το ζητούμενο και η χρυσή τομή, αγαπητέ μου Τζόρτζ. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί ο άνθρωπος να το καταφέρει. Ξέρεις, είναι και το εύκολο που λέμε. Ρέπεις πολύ εύκολα προς την ευκολία. Είπα τον πλεονασμό μου εγώ. Ρέπεις εύκολα στην ευκολία. Το πιο αστείο είναι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, κάποιοι κάνουν απευθείας μετάφραση και φαίνεται τόσο άσχημο. Ας πούμε, για παράδειγμα, έβλεπα σε πρώτο πληθυντικό και σε εναιστώτα «επανεφεύρουμε», λέει. Δηλαδή, φανταστείτε, «επανεφεύρω» είναι το ρήμα. Ήταν λάθος. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Παναγιώτης έχει χαθεί η αξία της ζωής. Είμαστε πολλοί στον πλανήτη, καλησπέρα, λέει. Έχει εδώ και πολύ καιρό χαθεί η αξία της ζωής ως δώρο, έτσι, Παναγιώτη. Και θα επανέλθω, γιατί τώρα θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Ça.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié. Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié.
Όπως έχετε καταλάβει, και τα μουσικά θέματα, κομμάτια, τραγούδια, χαλιά είναι λιγάκι γαλλικά, ε? Όχι τα γαλλικά που λέμε, αλλά γαλλικά, αλλά κανονικά γαλλικά. Για να μπούμε και στο κλίμα. Δούλα μου, τι, περιμένεις να μου προαναγγείλεις τον καλεσμένο? Να πάμε στο επόμενο θέμα. Απλά μ' αρέσει εγώ να πειράζω τους συναδέλφους και τους συνεργάτες, γιατί εγώ εδώ λέω τα δικά μου, ζω το μύθο μου εδώ το ραδιοφωνικό, και οι άνθρωποι απ' έξω αγχώνονται. Σου λέει, τι θα γίνει τώρα, έχουμε και ανθρώπους να περιμένουν, έχουμε κλεισμένα θέματα, έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε ώρα, κοίτα εδώ την ώρα και τα λεπτά, τι λες κυρά μου? Λοιπόν, η ώρα είναι 6:25, 24 του Απρίλη, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, για να ξέρουμε έτσι ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Έλενα Καραγιάννη, τώρα μετά το Θάνο Τσιμέκα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και οι υπόλοιποι παραμένουμε, Βούλε Κουλουσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα. Εσείς μας βρίσκετε στο Viber, ναι. Καλησπέρα Έλενα, λέει η Ελισάβετ από την Κεφαλονιά. Καλησπέρα και από μένα στην υπέροχη Κεφαλονιά. Πολύ διαφορετική η Αλίν, αλλά έστω και έτσι μας αρέσουν τα γαλλικά τραγούδια από τα γυμνασιακά μας χρόνια. Α, δεν το πιάσα, γιατί εδώ είχα πιάσει ψηλή κουβέντα και δεν το παρακολούθησα όσο θα έπρεπε. Αλλά ναι, τα γυμνασιακά μας χρόνια και διάφοροι έτσι συνειρμοί και πολύ ωραίες νοσταλγικές εποχές που ανακαλούμε και αναβιώνουμε. Μα γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Να σας ξυπνάμε συναισθήματα και ωραία πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει ξυπνήσει εκεί στην Κρήτη, ωραία δεν τα λες, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν και κάποια επικινδυνότητα. Αναφέρομαι φυσικά στις πολλαπλές σεισμικές δονήσεις, μία εκ των οποίων αυτά τα 5,7 ρίχτερ και μόνο ως μέγεθος λίγο έτσι ανησύχησε. Γι' αυτό είπαμε να έχουμε στην εκπομπή σήμερα το Γενικό Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, για να μας τα βάλει λίγο σε μία σειρά τα πράγματα όπως συνηθίζει. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας.
είχαμε και μετά το 5,7 είχαμε και άλλους μετασεισμούς σημαντικούς, κύριε Καραστάθη.
Βέβαια, με το μεγαλύτερο εξ αυτών να έχουμε μεγέθους 5. Mm-hmm. Είχαμε βέβαια και δονήσεις 4-3, 4-2, η οποία έγινε και αμέσως μετά τον σεισμό το 5,7 και αρκετές άλλες, 2 τεσσάριδες και αρκετές κοντά στο 4, 3-9 και 3-8. Είχαμε δηλαδή, έχουμε μεγάλα μεγέθη σχετικά μετασεισμών. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό το οποίο δεν συνάδει με την ομαλή εξέλιξη της ακολουθίας. Εκτονώνεται σιγά σιγά η ενέργεια. Θεωρώ όμως ότι θα χρειαστεί κάποιες μέρες για να τελειώσει. Δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ότι είναι
ο κύριος σεισμός. Λέτε. Δεν ξέρουμε ακόμα.
Δεν το ξέρουμε με ασφάλεια. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι όταν έχεις μια ακολουθία η οποία ακολουθεί τα φυσιολογικά πρότυπα μιας μιας ακολουθίας που εκτονώνεται,
που βαίνει μειούμενη, να το πω.
Βαίνει μειούμενη, ναι. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσουμε στο αν πράγματι είναι αυτό. Αν μαζευτούν ο ικανός αριθμός σεισμών, θα έχουμε πια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις.
Διάβαζα και επί τη ευκαιρία της συνάντησής μας της ραδιοφωνικής, κύριε Καραστάθη, διάβαζα ότι είχατε ξανααναφερθεί στο θέμα της Κρήτης. Νομίζω μπορεί και μαζί να τα λέγαμε, γιατί είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, πρόσφατα και αυτό το 4,7. Δηλαδή, χρονικά τουλάχιστον, είναι πολύ κοντά οι σεισμικές δονήσεις. Αυτό σημαίνει κάτι επιστημονικά? Έχει να κάνει τίποτα με τίποτα ρήγματα, με τόξα, με πλάκες, με όλα αυτά?
Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη περιοχή, εσείς μπορεί να μην έχετε συνειδητοποιήσει, γιατί δεν ασχολείστε συνέχεια με τους σεισμούς, αλλά εμείς που είναι η δουλειά μας αυτή, βλέπουμε ότι είναι μια περιοχή με συνέχεια σεισμική δραστηριότητα. Άρα και όχι το συγκεκριμένο κομμάτι, όλο το ελληνικό τόξο. Δεν παρατηρούμε κάποια μεταβολή ευρύτερη. Βέβαια συμβαίνουν πάντα τέτοιες ακολουθίες και έχουμε συχνά σεισμούς στο τόξο του μεγέθους αυτού.
Μάλιστα. Κάτι άλλο στην συγκεκριμένη περιοχή ή ενδεχομένως σε άλλη, γιατί διαβάζαμε κάτι δημοσιεύματα από συναδέλφου σας σχετικά με τον Κορινθιακό κόλπο κτλ. Είναι που πρέπει να το αναφέρουμε, είναι προς διερεύνηση δηλαδή και προς έχουμε κάποιες ανακοινώσεις?
Ο καθένας επιστήμονας κάνει τις έρευνες του. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ο ίδιος θα πρέπει να απαντήσει.
Σωστά.
Εφόσον το θέτει, στο τι στοιχεία έχει βρει, εκτός αν είναι κάποια δημοσιευμένα και έχουν περάσει στη βιβλιογραφία, οπότε ο καθένας θα μπορούσε. Αλλά αυτό από ό,τι νομίζω δεν έχει διατυπωθεί επισήμως σε δημοσίευση, έτσι ώστε να σχολιαστεί. Άρα καλύτερα είναι να αφήνουμε τον καθέναν που έχει κάνει την έρευνά του να τη σχολιάζει εκείνος.
Ωραία, ωραία. Και εγώ γι' αυτό δεν αναφέρθηκα με ονόματα και τέτοια. Απλά επειδή κυκλοφορεί έτσι ευρέως σε αρκετές ιστοσελίδες και μου το επεσήμαναν εδώ οι συνάδελφοι, ότι μήπως να το αναφέρει στον κύριο Καραστάθη, μόνο και μόνο για τον κόσμο που μας ακούει δηλαδή.
Ναι, γενικά υπάρχει πάντα από καιρό εις καιρόν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για κάποιες περιοχές. Από εκεί και πέρα, εγώ ακούω για πολλές περιοχές για πολλά χρόνια ότι είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα βέβαια, όλα αυτά δεν αφορούν τον πολίτη ως μελέτες, κυρίως αφορούν τους επιστήμονες, κατά πόσο μπορούμε να προσδιορίσουμε κάποια περιοχή ότι είναι όριμη για να δώσει κάποιο σεισμό. Αυτό είναι θέμα μελέτης και μάλιστα υπάρχει και debate, υπάρχει και μια συζήτηση επ' αυτού κατά πόσο.
Αλήθεια είναι. Έχετε δίκιο και πολλές φορές ο κόσμος καλό είναι να ξεφεύγει από αυτό. Δεν αφορά τόσο πολύ τον πολίτη παρά μόνο, όπως είπατε, η πρόβλεψη.
Αν κάτι κάποια στιγμή γίνει όριμο επιστημονικά, το οποίο θα είναι εντελώς ανακοινώσιμο, όπως ο καιρός ας πούμε, που έχει μεγάλες πιθανότητες να επιβεβαιωθεί, από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει πια και είναι υποχρέωση των επιστήμων να το επικοινωνούν. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μιλάμε για κάποιες μελέτες οι οποίες προσπαθούν να διερευνήσουν κατά πόσο όριμη είναι μια περιοχή, έχει συγκεντρώσει τις τάσεις έτσι ώστε στα επόμενα χρόνια να τις απελευθερώσει, αυτό είναι ακόμη σε επιστημονικό επίπεδο.
Λοιπόν, πάντως κοντολογίες, για να αναφερθώ και πάλι στα του Λασιθίου, να πούμε ας πούμε στους κατοίκους ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να ακούν εσάς τους επιστήμονες, ναι, και να αναμένουν έτσι λίγο την εκτόνωση για τις επόμενες μέρες, όπως μας είπατε, έτσι κύριε Καραστάθη.
Ναι, θέλουμε αυτή τη στιγμή... Δεν είμαστε απολύτως καθησυχαστικοί για το λόγο ότι θέλουμε να δούμε πρώτον την ακολουθία να σταθεροποιείται ως προς τους ρυθμούς της και δεύτερον να τη δούμε να αραιώνει σταδιακά, να γίνει ο ρυθμός της σεισμικότητας πιο αραιός και πιο αραιός. Αυτό θα μας δείξει ένα σημάδι ότι πάμε προς εκτόνωση. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα στοιχεία που παρατηρούμε στην ακολουθία συνάδουν με μια ομαλή εξέλιξη. Έχουμε δει μεγάλους μετασεισμούς, έχουμε δει τα μεγέθη που πρέπει. Κάνουμε τις πρώτες εκτιμήσεις, στατιστική αξιολόγηση θα γίνει μετά από κάποιες ώρες, 24 ώρες, θα δούμε ανάλογα πότε θα μαζευτεί ο ικανός αριθμός των σεισμών.
Εντάξει.
Τότε θα έχουμε πιο μεγαλύτερη βεβαιότητα σε αυτές τις εκτιμήσεις που κάνουμε.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Θανάσης, καλησπέρα Έλενα λέει, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και σε καιρό και σε διάθεση. Σε λίγο θα έχουμε πληροφορίες, Θανάση μου. Και μακάρι να στεριώσει μια ειρήνη στον κόσμο, αναφέρει ο Θανάσης, όσον αφορά στους Δελφούς, να μην μείνουν στους χρησμούς, αλλά στην ανάγλυφη πραγματικότητα.
De verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la poudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en.
Ένας άλλος φίλος ακροατής μας υπενθυμίζει ότι σήμερα, 24 Απριλίου, συμπληρώνονται 111 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ξεκίνησε το 1915, ολοκληρώθηκε το 1918. Και αγαπητέ μου φίλε, χαίρομαι που το υπενθυμίζεις από τη μία. Είναι μια πολύ μαύρη σελίδα της ιστορίας του αρμενικού λαού και όχι μόνο. Και από την άλλη χαίρομαι που πάρα πολλές χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, μεταξύ των οποίων και η Γαλλική. Αυτό το λέω γιατί και σε λίγη ώρα θα έχουμε την άφιξη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, θα γίνουν ρυθμίσεις γύρω από τη ρωμαϊκή αγορά, θα υπάρξουν αρκετές ρυθμίσεις ειδικά μετά τις 6 και σιγά σιγά και σε άλλους δρόμους του κέντρου, όπως επίσης και αύριο το Σάββατο, αύριο Σάββατο γύρω στις 11 το πρωί στον Πειραιά, καθώς και οι δύο άνδρες, δηλαδή ο Γάλλος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός, θα επισκεφτούν τον Πειραιά για να δουν εκεί από κοντά τη φρεγάτα Κίμων. Και στις 4 το απόγευμα, αύριο, μιλάμε πάντα για αύριο, αύριο στις 4, οι δύο ηγέτες θα επισκεφτούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Έλληνο-Γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Ακολούθως το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα και από εκεί στο Προεδρικό. Δηλαδή, η μέρα θα κλείσει με επίσημο δείπνο, προς τιμήν του Εμμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό, η σημερινή ημέρα, με περίπου 110 προσκεκλημένους. Δεν έμεινα δηλαδή στη σημασία της επίσκεψης, που είναι έτσι και αλλιώς σημαντική, είναι μεγάλη. Γιατί θέλησα περισσότερο να δώσω τις πιο χρηστικές πληροφορίες για το πώς μπορεί να κινηθείτε και απόψε και αύριο σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Και νομίζω ότι την καλύτερη δυνατή πάσα, κυρίες και κύριοι, για τα του καιρού, για τις προγνώσεις, προβλέψεις και σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, μας τις έδωσε ο σεισμολόγος μας, ο κύριος Καραστάθης, που μιλήσαμε νωρίτερα. Είπε λοιπόν ότι ναι, δεν είναι οι προγνώσεις των σεισμών ή για ένα επερχόμενο φαινόμενο επικίνδυνο ενδεχομένως που κάποιοι επιστήμονες σεισμολόγοι διατυπώνουν, δεν είναι τόσο σταθερές όσο οι προγνώσεις για τον καιρό. Λοιπόν, εδώ είναι η μητρολόγος μας, η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα, αλλά και καμία πρόγνωση δεν είναι τέλεια. Έτσι. Ακόμα και πιο σταθερή να είναι.
Είσαστε πιο καλά από τους σεισμολόγους, εσείς οι μετεωρολόγοι, αλλά πάντως και
πάλι. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όπως και να είναι, όταν έχεις να κάνεις με τη συμπεριφορά ενός τόσο μια τέτοια ενεργού κατάσταση και ενός χαοτικού συστήματος, πόσα να κάνεις πια, πόσα να το διθασεύσεις. Πάμε όμως να δούμε μαζί και ψύχρεμα όλο το πλαίσιο που έχουμε.
Και την αφορμή που σε καλέσαμε σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σου, σε άκουγα στη συνομιλία που είχες νωρίτερα με τη Βούλα, ότι μην δημιουργήσουμε έτσι τρομολαχνικές καταστάσεις. Αλλά εμείς διαβάσαμε κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι πράγματι το φαινόμενο El Niño και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε προϊονίζεται ένα πολύ καυτό καλοκαίρι.
Θα τα δούμε τώρα. Αυτά τα άρθρα, η αλήθεια είναι, προς το Μάιο αρχίζουν και φουντώνουν. Οπότε θα δώσουμε μαζί ψύχρεμα έτσι αυτό το πλαίσιο.
Βεβαίως.
Καταρχάς, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να πούμε τι είναι το El Niño. Το El Niño λοιπόν είναι αλλιώς στη μετάφραση το θείο βρέφος, έτσι το έχουν ονομάσει στη Λατινική Αμερική, που τους επηρεάζει πιο πολύ εκεί. Συμβαίνει κάθε 2 με 7 χρόνια και πρακτικά απλά να πούμε ότι μαζεύεται πιο ζεστό νερό από τα κανονικά επίπεδα κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής, εκεί κοντά στο Περού. Τώρα, δεν είναι όμως απλό αυτό. Δηλαδή, όταν μπορεί να μαζευτεί κάπου ζεστό νερό, εκεί δημιουργούνται εκρηκτικές συνθήκες και αλλάζουν οι ισορροπίες. Μπορεί λοιπόν να δημιουργηθούν και πιο ακραία φαινόμενα, είτε πλημμύρες, είτε ξηρασίες σε άλλες περιοχές. Και έχει παρατηρηθεί ότι το El Niño έχει και παγκόσμιο αποτύπωμα, όχι μόνο κοντά λοιπόν και σε περιοχές Λατινικής Αμερικής, και ότι φέρνει μια αύξηση ολόκληρου του πλανήτη στη θερμοκρασία. Αυτό λοιπόν είναι για μένα συγκλονιστικό, με την έννοια να συνειδητοποιούμε κάθε ώρα και στιγμή ότι η Γη είναι ένα ενιαίο σώμα. Μια πολύ μικρή αλλαγή κάπου μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ένα λοιπόν είναι το σπίτι μας και είναι νομίζω τρομερό να το συνειδητοποιούμε πώς μπορεί λοιπόν να έχουμε τέτοιες τηλεσυνδέσεις, έτσι λέμε στην επιστήμη.
Τώρα, πού βρισκόμαστε. Αυτό το είχα ακούσει ξανά, τηλεσυνδέσεις.
Τηλεσυνδέσεις ακριβώς, πώς ένα γεγονός μπορεί να επηρεάσει κάποιο άλλο μακρύτερα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα.
Ναι,
υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, ότι υπάρχει μια πιθανότητα γύρω στο 60%. Είδες που μιλάμε και πάλι με πιθανότητες. Δηλαδή,
αλλά είναι και υψηλή πιθανότητα πάντως. Ναι, τέλος
σίγουρα
πάντων.
Είναι μια υψηλή πιθανότητα, ακριβώς, δεν είναι αμεληταία σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα.
Η οποία δείχνει ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε ισχυρό El Niño. Αυτό λοιπόν είναι το δεδομένο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτά τώρα τα μοντέλα που μας το δείχνουν αυτό είναι πιο προπονημένα, είναι καλύτερα τα τελευταία χρόνια σε εμάς στην κλιματολογία, στο περιβάλλον και στη μετεωρολογία, διότι πια έχουν και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έχει φέρει μια επανάσταση στον κλάδο μας, διότι πια τα μοντέλα μπορούν να ανιχνεύσουν καλύτερα μοτίβα και συμπεριφορές και μπορούν και πιο έγκαιρα να μας δώσουν ένα σήμα ότι κάτι περιμένουμε. Τα μοντέλα λοιπόν κάναν το καθήκον τους και μας τα έδωσαν αυτό το σήμα. Ναι, κάτι περιμένουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, από αυτό μέχρι το ότι θα έχουμε 50 βαθμούς στην Ελλάδα το καλοκαίρι και θα πεθάνουμε όλοι, υπάρχει λοιπόν μια απόσταση. Γι' αυτό δεν πρέπει να τρομοκρατείται ο κόσμος. Είμαι υπέρμαχος αυτού σε καμία περίπτωση. Ούτως ή άλλως, το ελληνικό καλοκαίρι παραδοσιακά έχει και καύσονες, έχει και πυρκαγιές, είναι ζεστό, είναι ξηρό. Αυτή είναι η κλιματολογία του τόπου μας. Αυτό το έχουμε σαν δεδομένο. Με το δεδομένο όμως ότι και το El Niño θα είναι πιο ισχυρό, Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη χώρα μας μπορεί και η θερμοκρασία να είναι κατά τη πιο αυξημένη. Αυτή είναι λοιπόν η τηλεσύνδεση. Επειδή είμαστε αρκετά μακριά σε σχέση με το κέντρο δράσης του φαινομένου, ξέρεις, σιγά σιγά αποδυναμώνεται και αυτή η σχέση αιτίου και αιτιατού, και αυτό το κρατάμε. Δεν είναι το ίδιο να είσαι στο κέντρο δράσης και να επηρεαστείς το ίδιο με το να είσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ναι, υπάρχει περίπτωση να μας επηρεάσει και εμάς, όχι όμως τόσο έντονα. Επίσης, ούτως ή άλλως, εγώ πάντα έχω και μια επιφύλαξη στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις.
Ναι, το καταλαβαίνω και αυτό, βέβαια.
Εδώ αντιλαμβάνεστε κι εσείς, και πολλές φορές έτσι το συζητάμε και μαζί. Είναι δύσκολο να προβλέψεις τον καιρό, ειδικά σε μεταβατικές περιόδους, ακόμα και μια εβδομάδα μετά. Οπότε καταλαβαίνεις πως χάνεται η κατάσταση, να πρέπει να προβλέψεις πόσο ζεστή θα είναι κάποιοι μήνες αργότερα. Όπως και να έχει, εκτιμώ ότι ειδικά για τη χώρα μας, να μιλήσουμε και άμεσα και πρακτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει βρέξει πολύ, και το φθινόπωρο που μας πέρασε και το χειμώνα, και τώρα αυτούς τους μήνες είχαμε και χιόνια στα βουνά μας. Αυτό σημαίνει ότι και τα εδάφη μας κρατούν υγρασία, έχουν απόθεμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και στο θέμα των πυρκαγιών, που το έχουμε όλοι μια τεράστια αγωνία όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος. Είναι ένα θέμα που μας ταλανίζει όλους και μας βασανίζει.
Ήταν η επόμενή μου έτσι αναφορά. Έχεις δίκιο. Οπότε, ναι.
Ξεκινάει και η περίοδο. Είναι ναι. από την Πρωτομαγιά.
1η Μαΐου, ναι.
Ξεκινούν και επισήμως τα μέτρα και τα λοιπά. Και ακριβώς, ακριβώς. Τώρα το ότι μας βρίσκει η Πρωτομαγιά με υγρασία στα εδάφη μας, είναι, τι να πω, όχι απλά παρήγορο, είναι σωτήριο.
Τι
λες, διότι πέρσι
μάλιστα
δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
Ξέρεις τι παρατήρησα, Νικολέτα, μάλλον και οι ακροατές μας θα το έχουν παρατηρήσει, ότι πάρα πολλά βουνά, μικρά βουνά, ξέρεις, αν μαμένεις κοντά σε βουνό, το βλέπεις θέλοντας και μη, έχουν πρασινίσει από μόνα τους, χωρίς να έχει γίνει η αναδάσωση, γιατί πιστεύω αυτό που λες, βρήκανε πρόσφορο έδαφος λόγω των βροχοπτώσεων.
Πάρα πολύ σημαντικό και ποια υγρασία έχει κατέβει και χαμηλά στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους, και αυτό είναι σημαντικό. Τα εδάφη μας δεν είναι μόνο επιφανειακά υγρά, ξέρεις, από κάποιες βροχές μπορεί να έχουμε μεμονωμένες. Έχουν ποτίσει, να το πούμε έτσι, έχουν ποτίσει τα εδάφη μας. Και αν και εμείς προσέξουμε και τηρήσουμε όλα τα μέτρα που πρέπει να τηρήσουμε, θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον στο θέμα των πυρκαγιών να πάει καλά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι καταλαβαίνεις τι έχουμε περάσει και όλα τα τελευταία χρόνια και καλοκαίρια που έχουν μείνει και ιστορικά στη χώρα μας, και στο θέμα του καύσωνα και στο θέμα των πυρκαγιών. Την τελευταία φορά που είχαμε ισχυρό Ελνίνιο, που ήταν το 23-24, είχαμε και εδώ τα πιο θερμά έτη όλων των εποχών. Η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι.
Με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, με ρεκόρ καύσωνα σε διάρκεια. Αν θυμάσαι, τον Ιούλιο του 23, 15-16 μέρες είχαμε σερή καύσωνα.
Πώς δεν το θυμάμαι.
Δυστυχώς έχει περάσει από όλους μας αυτό το αποτύπωμα.
Ναι.
Οπότε είμαστε εδώ, είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε, να το πω, ψηλιασμένοι, και αυτό ας το πούμε έτσι να το αντιληφθεί και ο κόσμος πώς αισθανόμαστε και εμείς. Είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε όλες τις επάλξεις και οι επιστήμονες. Προφανώς και η πολιτεία έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια της.
Βεβαίως.
Για να περάσει και αυτό το καλοκαίρι όσο καλύτερα γίνεται και ρεαλιστικά φυσικά μιλώντας για τη δική μας χώρα.
Επικροτώ τον πολύ επιστημονικό και πολύ έτσι ωραίο τρόπο με τον οποίο τεκμηρίωσες την κατάσταση, τις απόψεις όλες αυτές και τις τηλεσυνδέσεις που μου έμαθες μια ωραία λέξη. Γιατί εγώ ξέρω μόνο τις επισυνδέσεις, τέλος πάντων. Και το μόνο που θέλω να σου πω πολύ γρήγορα με μία λέξη, γιατί φεύγουμε, τελειώνει η εκπομπή, είναι μέχρι τέλη Απριλίου πώς θα μας πάει ο καιρός.
Λοιπόν, φαίνεται ότι μέχρι εκεί 29-30 του μηνός θα έχουμε πολύ καλό καιρό, ανοιξιάτικο, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, πάνω από 22-23 βαθμούς.
Ωραία.
Αλλά ακόμα αποτελεί ερωτηματικό καιρός της Πρωτομαγιάς, που θα δίνουμε στοιχεία και τις επόμενες ημέρες της εκπομπές σας.
Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Σερκοπούλου, και για τον χρόνο σου και την ανάλυση σου. Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε. Και μου αρέσει πάρα πολύ το σχόλιο του Κωνσταντίνου. Λέει, σίγουρα να μην την πω, μια εταιρεία τηλεφωνίας τέλος πάντων που είναι χορηγός της συναυλίας, τον Μετάλλικα, γνωρίζει ότι αρχές Μαΐου δεν θα βρέξει και φέρνει τους Μετάλλικα. Τώρα, Κωνσταντίνε, το λες για καλό αυτό, για κακό, δεν ξέρω γιατί, δεν το πιάνω και πολύ. Αυτό που σίγουρα πιάνω και είμαι έξαλλη είναι το εισιτήριο για τη συναυλία. Το γνωρίζεις πόσο κάνει?
à ceux qui m'ont supporté, qui ont su me porter, qui me connaissent et qui m'aiment quand même, ouais. À celles que j'ai fumé, celles qui m'ont enfumé.
Και επειδή συζητάμε εδώ με τον Νικολόπουλο και να ανοίξουμε την κουβέντα, να τη βγάλω στον αέρα όλα, να τα πω, μου λέει εδώ διάφοροι έχουν όλοι εισιτήριο, δεν θα έχουν οι Μετάλλικα. Και του λέω, ξέρεις παιδί μου γιατί ύψος χρημάτων μιλάμε. Γιατί μου είπε ο κύριος Πετρίδης ότι είναι 1000 ευρώ, παιδιά, και είναι sold out όλοι, μία φορά, δύο, πόσες είναι οι μέρες των Μετάλλικα. 1000 ευρώ εισιτήριο, δηλαδή έλεος, ούτε η Δύση να ήτανε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ δεν υπονομεύω τίποτα. Είμαι πολύ υπέρ των συναυλιών και των ιστορικών συγκροτημάτων που έρχονται στη χώρα μας, έστω και στη δύση της καριέρας τους, το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς. Νομίζω δεν περιμένουν οι Μετάλλικα από μένα διαφήμιση. Θα μαζεύω και σας χαιρετώ, διότι σε πολύ λίγο, εκτός από το Δελτίο Ειδήσεων, θα απολαύσετε τον Ανδρέα Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό του και εμείς θα τα πούμε, νομίζω, μια χαρά, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, τη Δευτέρα στις 5. Πολλά φιλιά!